Just mensagem foi explicada de Tito Scolzia, Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 6 martie 2011. Este al 93-lea mesaj din cartea Faptele Apostolilor, subiectul mesajului Pavel și furtuna pe mare. Faptele Apostolilor, capitolul 27, începând de la versetul 1 până la versetul 25. După ce s-a hotărât să plecăm corabia în Italia, Pavel și alți câțiva întemnițați i-au dat în mâna unui sutaș a cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh Macedoniadul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliul, care se porta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Panfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie în Alexandria, care mergea în Italia și ne-am suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-am lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capul Cretei, alături de Salmona. Am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcuse primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de la miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțit asupra insulei un vânt furtunos numit Euraclion. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe lunte. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloacele de ajutor și au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta au lăsat pânzele jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și în a treia zi, noi cu mâinile noastre am lebrat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au mai văzut de mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdumse orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme, atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu porniți cu corabie din Creta ca să fiți scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierzare decât a corăbiei. Un înger al lui Dumnezeu, al căruia eu sunt și căruia slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi-a spus. Amin. După mai multe judecăți pe care Pavel le are, în sfârșit, cei trei guvernatori, Felix, Festus și împăratul Agripa, răspund același lucru. Omul acesta este nevinovat, ar fi trebuit ca să-i se dea drum de mai multă vreme, dar pentru că a cerut să fie judecat de cezar, trebuie să-l trimitem să fie judecat de cezar. Nu face sens hotărârea lor, dar era o hotărâre care era luată la o curte de justiție mai înaltă. El trebuia să stea în Roma și să depună mărturie înaintea cezarului și înaintea marilor demnitari ai Romei. Asta este regia lui Dumnezeu, chiar dacă nu face sens pentru noi și spunem nu este drept să afrânt justiția, atât umană cât și divină, Dumnezeu are regulile Lui. De aceea este pus în mâna lui Iuliu, care împreună cu alți condamnați, care cred că erau deja osândiți, dar din cauza faptului că cetatea Romei cerea circ, cerea lupte de gladiator, lupte în care oamenii să moară ca muștele, de aceea în loc să-i execute undeva în Israel sau în Iuda, au hotărât să fie duși și acolo să fie executați în Roma. Se pun pe mare și ceea ce găsim aici este că Pavel, după ce este 2 ani de zile în închisoare, Dumnezeu îl trece din nou prin alte furtuni, prin alte necazuri și este un capitol întreg pe care Dumnezeu îl consideră să ne descrie cum arată o furtună teribilă pe Marea Mediteranei, în care oamenii sunt gata să fie înghițiți de valuri și în mijlocul acestei furtuni teribile, Dumnezeu intervine să salveze pe robul său. Și lecția aceasta este o lecție pe care aș vrea ca să o învățăm și noi. Și câteva dintre principiile pe care le învățăm de aici este că noi suntem într-o călătorie pe Marea Veșniciei. Și de această călătorie, așa cum este furtună pe mare, este și perioadă de acalmie, de liniște, dar și perioadă de furtună, de taifun, de ciclon, de uragan, la fel este și în viață. Să nu cumva să trăim în această naivitate că viața trebuie să fie liniștită, în control. Viața nu este o perioadă de liniște și o perioadă în care suntem în control. Așteaptă-te la furtuni în timpul călătoriei spre veșnicie. Fapte 27:9, trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului, de aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, numai pentru încărcătură, ci și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile umane. În viață vin furtuni și ele vin din mai multe incidențe. Una este că noi alegem greșit, alegem să ne împotrivim voi Dumnezeu și atunci Dumnezeu îngăduie furtuni din cauza neascultării noastre. Așa s-a întâmplat cu Iona. Iona îi spune: du-te la Ninive, și el se duce exact în partea opusă, în vest, la Tars, undeva în Spania, și în fuga lui față de voi Dumnezeu vine o furtună teribilă care îl face ca să îi forțeze pe marinar să-l arunce peste bord în apă pentru ca să salveze restul corabiei. Și sunt așa de multe furtuni care vin peste viața noastră din cauza alegerilor stupide, lipsite de călăuzirea Duhului Sfânt pe care le facem. Nu este așa? Cred că fiecare dintre noi putem să identificăm în viața noastră acele decizii stupide pe care le-am luat în fire, în nebunia noastră, în faptul că am crezut că noi suntem mai deștepți decât Dumnezeu și putem să-i dăm lecții sau că noi suntem mare excepție. Apoi, furtunile vin în viața noastră și din cauza faptului că stăm exact în centrul voii lui Dumnezeu. În capitolul 14 din Matei citim că Iisus Hristos i-a forțat pe ucenici să se urce în corabie și zice: treceți de partea cealaltă. Și el apoi s-a urcat pe munte să se roage singur la Dumnezeu. Și când le-a spus să se urce în corabie, să treacă de cealaltă parte, ei se urcă în corabie, încep să tragă la rame și după vreme vine o furtună teribilă în care corabia este gata să se scufunde. Poți să fii în furtuni din cauza faptului că Dumnezeu îngăduie să ajungi în furtuni. Dar este foarte bine să știi că atunci când Dumnezeu îngăduie să ajungi în furtuni, ai conștiința curată și știi că ești în centru voii Dumnezeu și că Dumnezeu este cu tine. Pentru că acolo, în mijlocul furtunii, a venit Iisus Hristos alături de ei și în mijlocul furtunii a luat corabia și a dus-o imediat la țintă. Așa că una este să fii în furtuni atunci când Dumnezeu te trimite în furtuni, ai garanția fermă că Iisus Hristos este cu tine și te ajută să ajungi cât mai degrabă la limanul promis. A treia situație este că noi ajungem în furtuni, așa cum a ajuns Pavel, din cauza faptului că a fost asociat cu alții care l-au târât fără voia lui să meargă în furtuni. Câteodată ești într-o familie în care partenerul ia decizii nepotrivite, stupide și te târăște pe tine în furtuni în care tu nu vrei să mergi. Ești într-un business în care partenerii de business, în loc să se întrebe care este voia lui Dumnezeu, nu caută sfatul lui Dumnezeu, ci caută sfatul lor și ambițiile lor și tărăsc businessul sau te tărăsc împreună cu casa ta într-o furtună în care zici, vai, unde am ajuns? Ești într-o biserică. Și datorită asocierii cu ceilalți oameni care nu vor să stea în centrul lui Dumnezeu, biserica este tărâtă în mijlocul unei furtuni. Trăim într-o societate care este ostilă față de ceea ce este sfânt. Și te întreb de unde această criză majoră din care a trecut America? Din cauza faptului că întreaga societate, în loc să-L caute pe Dumnezeu, a căutat mai mult curva cea mare. Consumerismul, avariția, plăcerea cu orice chip. Asta este situația în care este Pavel aici. Nu vrea să meargă în furtună. Știe foarte bine că plecarea mai departe din acel liman bun este însoțită de primejdie atât pentru lucrurile materiale, cât și pentru vieți, le spune, nu vă duceți. Dar cine era el? Un predicator disprețuit. Ce știe el comparativ cu experții în navigație? Marinarii din tată în fiu. Oameni care asta era profesia numărul unu a lor. Așa că aș vrea să învățăm și noi în această dimineață câteva lecții importante de modul cum să nu ajungem în furtuni. Care sunt cauzele care au împins pe Pavel și întreaga trupă cu care el era însoțit în mijlocul furtunii? În primul rând, cei de acolo au zis, am stat destul de multă vreme aici, trebuie să facem ceva. Una dintre modurile în care noi credem că trebuie să facem ceva este în momentul când trebuie să avem răbdare. Și suntem mânați de compulsie, trebuie să fac ceva. Nu mai pot să stau așa. Una dintre lucrurile pe care Dumnezeu le are în vedere ca și un fel de marcă finală a maturității este răbdarea și îndelungă răbdare. Dacă vrei ca să ajungi în furtuni, nu asculta de această lege a lui Dumnezeu. Ai nevoie de răbdare ca după ce ai împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Și unii din compulsie trebuie să fac ceva. Nu au suficientă răbdare și atunci acționează? Fie că se mută în altă parte, fie că e cazul să facă altceva deosebit, în momentul când ai din partea lui Dumnezeu o anumită călăuzire, stai lângă călăuzirea aceea, indiferent cât timp îți cere pentru a împlini voia lui Dumnezeu. La ce mă refer? Aplicat la situația noastră de aici, în urmă cu 11 ani, când am pornit de la cealaltă biserică, credeți că a fost voia lui Dumnezeu să o pornim de acolo sau nu? Părerea mea este că în urmă cu 10 ani sau 11 ani, nu a fost nicio intenție de a noastră de a ne separa de ei. Am zis, mergem împreună și stăm, ne rugăm, postim, să vedem care este voia Domnului. Și în momentul când am făcut lucrul acesta, cred că am făcut lucrurile în călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă asta a fost făcut atunci, nu cred că Dumnezeu se schimbă la minte. Și cel puțin, Aurel, în vremea aceea ai fost de altă poziție. Faptul că e nevoie ca să așteptăm un timp mai mult și că nu se întâmplă nimic, asta nu schimbă hotărârea pe care Dumnezeu o luat atunci. Om, noi ne putem schimba, că asta este omul. Este instabil. Dar când e vorba de călăuzirea Dumnezeu, trebuie să întrebăm, Doamne, nu cât stau aici pe degeaba, ci care este voia Ta. Și dacă am avut odată o iluminare limpede și clară cu privire la voia lui Dumnezeu, odată Dumnezeu nu se schimbă, El rămâne același. Și numai trebuie să ne întoarcem înapoi, să oare-i voia lui Dumnezeu? Dar oare-i voia lui Dumnezeu? Și peste un an de zile oare-i voia lui Dumnezeu? Asta este ceea ce se întâmplă cu copiii. Asta este infantilism, asta este lipsa de maturitate. În momentul când ai pornit pe o cale, a fost voia lui Dumnezeu ca în urmă cu 40 de ani să mă pocăiesc, cu siguranță a fost voia lui Dumnezeu. Că după aia au venit încercări, au venit teste, au venit adversități și așa mai departe și chiar dacă e nevoie de a răbda, a ne duce crucea până la capăt, e nevoie să stăm lângă ceea ce am hotărât când ne-a vorbit Dumnezeu inițial. Pentru că dacă întrebăm mereu și mereu pe Dumnezeu, oare-i voia ta, oare-i voia ta, știți ce s-ar putea să ne spună Dumnezeu? Să ne spună ca lui Balaam. Se duce Balaam prima dată și întreabă Dumnezeu, Dumnezeule, a venit o trupă din Madian care sunt foarte generoși cu darurile lor, să mă duc să bleste un popor migrator care și în Egipt, Doamne, să mă duc. Și ce-i spune Dumnezeu? Să nu cumva să te duci, băiatule, că ăștia-s poporul meu, ăștia-s lumina ochilor mei, ai înțeles? Să nu te atingi de ei. Și el zice, să trăiți, am înțeles. Și în loc să stea lângă ce? Lângă primul mesaj pe care l-a avut din partea Domnului. În loc să stea lângă primul mesaj, peste o vreme ăștia vin din nou și întreabă din nou pe Dumnezeu, Dumnezeule, poate nu te-ai schimbat la minte? Și zice, Dumnezeu, bun, dacă vrei să te duci, du-te. De aceea, haidem să rămânem lângă prima încredințare și călăuzire pe care ne-a dat Dumnezeu, indiferent cât de mult trebuie să stăm într-un liman în așteptare, să vedem cât așteptăm, până când Dumnezeu ne schimbă direcția, până când avem lumină clară din partea Lui. Dacă pornești într-o călătorie la care Duhul Sfânt nu și-a dat consemnul, pregătește-te pentru naufragii. Nu fă ceva din compulsiune că nu se întâmplă nimic și pentru asta trebuie să faci neapărat o mișcare. Dumnezeu este gata să ne asiste cu călăuzirea Lui. El este numit paracletul sau advocatul care merge alături de noi. Și fie să ne lăsăm mânați de călăuzirea Duhului Sfânt, nu de compulsia de a face ceva pentru că noi vrem să fim în control. Voia lui Dumnezeu este totdeauna bună, plăcută și desăvârșită. Și asta e valabil nu doar cu situația bisericii noastre, ci e valabil în familie, e valabil în business, e valabil în celelalte situații, în modul unde ne vrea Dumnezeu, e nevoie să ne bazăm pe ceea ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, nu pe compulsia noastră de a face ceva, de a lucra ceva. Apoi, numai ca să vedeți câte argumente erau acolo în favoarea să plece în mijlocul furtunii. Pe de o parte, din cauza compulsiei, e nevoie să faci ceva. Apoi, din cauza consultării cu experții. Experții spuneau în felul următor, hai să plecăm cât mai repede. Îmbarcarea. Cine? Șeful corabiei, capitanul. Mulțumim frumos pentru experți, pentru medici, advocați, ingineri, psihologi și așa mai departe. Și Dumnezeu i-a binecuvântat pe unii și pe alții cu anumită capacitate de a înțelege mai mult lucrurile. Dar orice domeniu care este sub soare, nici unul nu este total înțeles de niciun expert. Și este bine să înțelegem următorul lucru. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta și nici pe înțelepciunea experților. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. În momentul când te duci să te consulți cu experții, consultă-te. Dar ultimul expert care trebuie consultat și care trebuie ascultat este cine? Este Duhul Sfânt. Ei s-au consultat cu experții în navigație și au zis, Doamne, hai să plecăm. Și-au plecat și au ajuns în furtună. Sunt experți astăzi în multe domenii și mai ales în domeniul marital sunt experți care... Eu am fost la câțiva dintre experții aceștia și m-au dezamăgit total din cauza faptului că au vorbit așa, banalități, fără să adreseze lucrurile așa cum le adresează Scriptura. După ce am fost la mai mulți experți, după aceea am auzit că Cornel Bucur este la Calvary și la Calvary aveau și ei consilierii lor în probleme maritale. Și ei oferă doar 4 ședințe de consiliere maritală. La cele 4, dacă nu asculți de ei, n-ai ce căuta să mai stai împreună. Nu la nesfârșit să stai, să-ți ventilezi și să te ajute și să nu te ofenseze și să aducă principiile umaniste în consiliere, ci, Doamne, sunt câteva lucruri care sunt clare în Biblie. Adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te. Mărturisește-ți păcatele și apoi pune-te în ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o a ceea ce înseamnă principii de operare în familie. Și totul se rezolvă. Așa că nu vă bazați pe ceea ce spun experții atunci când experții intră în contradicție cu ceea ce spune cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. nu acționa din compulsie, nu acționa din cauza consilierii experților care sunt în contradicție cu ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu, și apoi din cauza confortului, fiindcă limanul nu era bun de iernat. Limanul nu era bun de iernat, nu era confort adecvat pentru ei, așa că hai să plecăm cât mai repede de aici. Confortul, bunăstarea. Noi suntem oameni care căutăm confortul și bunăstarea, dar în final nu aceasta trebuie să ne determine deciziile noastre majore. Noi vrem să luăm o cale mai ușoară, dar adeseori calea mai ușoară este calea cea greșită. Noi suntem chemați de Iisus Hristos la ce? La suferi, la răbda, la trudă, la tenacitate, la perseverență, la îndurare. Diavolul va veni totdeauna să ne prezinte o cale mult mai ușoară, în care nu este nevoie de disciplină, de renunțare și de înfrânare, și mulți oameni își trăiesc viața ca și animalele, care mănâncă când vreau, dorm, se joacă când vreau, fără ca să aibă disciplină. Un caracter se formează prin disciplină. Chiar dacă limanul nu era bun de iernat, dar dacă stăteau acolo, supraviețuiau cu toată corabia și echipamentul și aveau greu, puteau să stea liniștit, tot ceea ce înseamnă nevoile elementare erau acolo. Dar ei le trebuie confort și pleacă. Nu lua deciziile bazat pe cât de profitabil, cât de abundent vei trăi, ci ia principiile de viață legate de călăuzirea Duhului Sfânt. Au plecat dintre noi mai mulți, nu știu câți dintre ei au întrebat pe Domnul, Doamne, să plecăm sau să nu plecăm. Care a fost motivația? Limanul nu mai este bun. Nu mai este loc bun aici, hai să mergem în altă parte. Și s-au dus în altă parte, nu știu dacă neapărat au întrebat pe Dumnezeu. Doamne, vrem la modul sincer, este voia Ta? Pentru că dacă îl punem pe Dumnezeu la întrebare, El este acolo să ne asculte. Dar sunt unii care îl cheamă pe Domnul, știi ce? O zis, rămășița rămasă. Întreabă-L pe Domnul, ce să facem? Să rămânem aici sau să mergem în Egipt? Și ce va spune Domnul, aceea vom face. Și Ieremia se duce și întreabă pe Domnul și Domnul spune, rămâneți aici, zidiți, semănați, înmulțiți-vă aici, vă promit că vă protejez. Și când au auzit răspunsul din partea Domnului, ce au zis? Nu e adevărat! Ești un mincinos! Nu ți-a vorbit Domnul! Ei vroiau să audă din partea Domnului ceea ce vrea inima lor, să mergem în Egipt. În momentul când îl întreb pe Domnul, întreabă-l cu toată sinceritatea, Doamne, când e vorba de căsătorie, când e vorba de slujbă, când e vorba de locul unde să fim, întreabă-L pe Domnul și spune, vreau să ascult de Tine. Nu lăsați ca comoditatea sau confortul să decidă viitorul nostru, ci să decidă călăuzirea Duhului Sfânt. Apoi, versetul 12. Cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabie de acolo. S-a făcut ce? Un vot. Și votul majorității decide. Ce frumos! În sfârșit, o alegere democratică, o biserică democratică. Nu mergem pe partea aceea de dictatură ce spune acum în față, asta este. Ci se face o alegere democratică. Și cei mai mulți au fost de acord și dați-mi voie să vă spun, atenție, cei care sunteți tentați să plecați urechea la glasul celor mai mulți. Glasul celor mai mulți totdeauna este greșit. Glasul celor mai mulți totdeauna este greșit. Asta a început cu ieșirea poporului Israel din Egipt. Cine a stat? Moise și Aron. Și acolo numai Moise poate mai stat. Totdeauna poporul a fost ce? Împotriva voii Dumnezeu. De la primele încercări care au venit, ei ar fi trebuit să se lepede. Și asta a fost de-a lungul pelerinajului prin pustie. Glasul celor mai mulți a fost totdeauna împotrivitor și Dumnezeu, dacă nu ar fi fost oprit de la pedepsi, i-ar fi nimicit de vii. Au fost nici 12 persoane, majoritatea ce a zis, 10 dintre ele. Oh, să nu ne ducem, să nu ne ducem. Încă o dată, vă rog frumos, nu vă duceți după glasul majorității. Această idee a democrației este drăcească în biserică. Nu o găsesc nicăieri pe paginile Scripturii, dar noi facem din ea
ultima autoritate. Ultima autoritate. Vreți să jucați după regula aceasta? Celor mai mulți? Cei mai mulți vă vor duce totdeauna în furtună. Căutăm mai degrabă călăuzirea lui Dumnezeu. Cei mai mulți s-au ridicat împotriva lui Iisus Hristos să-L răstignească. Cei mai mulți s-au ridicat împotriva păstorilor. Jonathan Edwards a fost dat afară din biserica lui de cei mai mulți. 90% l-au dat afară din biserica lui. Este Ilie care stă pe muntele Carmel și tot poporul este cu Baal și el stă singur. Poporul ar trebui să aibă majoritatea. Majoritatea nu vine la ora de rugăciune. Majoritatea membrilor nu sunt câștigători de suflete. Nu îți baza deciziile pe ce se întâmplă cu majoritatea. Ispitele pe care le avem în a alege mai degrabă ceea ce ne place nouă decât călăuzirea Duhului Sfânt. Consensul majorității, confortul, consultarea autorităților, nevoia de compulsie de a face ceva și apoi din cauza circumstanțelor favorabile. Versetul 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat anclă și au pornit cu corabie. Circumstanțe potrivite, nemaipomenit, măi frate, nu vezi că toate se potrivesc? E nevoie să facem ceva? Asta spun experții, nu? E un loc mai bun care este acolo? Și, doamne, sunt vreme potrivite, majoritatea, circumstanțe favorabile. Un vânt pielnic și au decis să meargă. Și ce vreme minunată să călătorești atunci când e vânt propriu, lumină, numai că, atenție, vremea și circumstanțele se schimbă instantaneu. Nimic nu este mai capricios ca și vremea. Nimic nu este mai capricios ca și circumstanțele favorabile. Vântul favorabil s-a transformat foarte repede într-un uragan total nefavorabil, infernal. Care au fost consecințele? Consecințele în a nu asculta de călăuzirea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu cred că ne-o da și ne-o da atunci când o căutăm cu sinceritate, să stăm lângă ea, nu contează restul sfaturilor foarte înțelepte care sunt a experților, a majorității sau nevoie de a face ceva. E vreme prielnică. Consecințele produse de furtună. Ce s-a întâmplat? Furtuna îți spulberă toate mijloacele de control. Fapte 27:14. Nu după multă vreme s-a deslănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Euraclion. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Asta se întâmplă în furtună. În momentul când nu te lași călăuzit de Dumnezeu și o iai pe contul tău propriu, ajungi în furtună în care nu mai ești în control. Cârma nu era de folos la nimic, așezarea pânzelor, ghiul cu care ții corabia în vânt nu mai folosea, toată iscusința și instrumentele lor de navigare nu mai erau de niciun folos, vânturile erau prea puternice ca să mai poată face față la controlul corabiei. În momentul când alegem să mergem împotriva voii lui Dumnezeu, toate mijloacele noastre de control nu vor folosi la nimic. Planurile, visurile, ambițiile pe care le-am avut, scopurile noastre vor fi spulberate de rafale devastatoare ale furtunii. Am citit zile trecute despre planurile pe care le aveau Nicolae Ceaușescu în condițiile în care se organizează un fel de insurecție și trebuie să fugă. Aveau elicoptere pregătite, aveau mercenari care trebuia să-i apere, aveau exact locul unde să meargă și în momentul când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nici unul dintre mijloacele de control n-au fost la îndemâna lor, ci totul a fost spulberat. Oricât de în control credem că suntem, că avem banii, avem sănătatea, avem relațiile, avem pozițiile, avem know-how, am mai fost acolo, uitați, când vine furtuna, pierzi orice mijloc de control. Apoi, furtuna spulberă toate eforturile omenești. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrămițat mijloacele de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele jos, astfel ne-am lăsat mânați de vânt. Au făcut toate eforturile lor, dar eforturile au fost în zadar pentru că au fost mânați de vânt. Cum vroia vântul? Este muncă asiduă. Și este încercare disperată de a salva luntrea, dar eforturile umane sunt zadarnice. Nu e așa că oamenii încearcă din greu să-și facă o condiție materială bună și unde ajung? Chiar dacă într-o vreme cred că banii îi ajută, dar ca să fii un businessman de succes și să fii mândru, să fii în față, trebuie să muncești foarte mult. Ca să fii un mare crai care să ai tot felul de aventuri amoroase, trebuie să muncești foarte mult, să ai banii aceia. Intrarea în iad e costisitoare. E costisitor să fii unul care să fie campion al păcatului. E foarte costisitor. Și în momentul când îți dai eforturile tale să te duci împotriva voii lui Dumnezeu, trebuie să știi un lucru. Efortul omului nu are nicio valoare. Păcatul și are prețul lui. Apoi, consecințele pe care le produce furtuna este că furtuna spulberă toate bunurile materiale. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi a început să se arunce în mare încărcătura din corabie, a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Alege să mergi împotriva călăuzirii Dumnezeu. Trebuie să știi că te va costa averea, te va costa onoarea, te va costa ceea ce ai mai drag. Te vor costa. Totul va fi spulberat din agoniseala lucrurilor materiale. Fie că este vorba de sticla de alcool din frigider, fie că este vorba de mânie, de iuțime, de adicție la pornografie sau la alte păcate, la mândrie, la avariție, lucrurile acestea te costă. Furtuna îi va face pe cei care sunt mai mari și tari, și mai ales s-a întâmplat asta și în America, dar și în România, mulți oameni care s-au crezut businessmen așa de succes, totul s-a dus pe apa sâmbetei. Au pierdut totul. Păcatul consumă cele mai bune resurse pe care le are această țară. Costul unui bolnav de sida este în jur de 200 de mii de dolari pentru un păcat. 200 de mii de dolari. Asta este ceea ce costă societatea americană pe un bolnav de sida. Furtuna îți dă la o parte toate punctele de referință. Fapte 27:20, soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile, așa că furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Navigația în acele zile nu era cu busolă, nu era cu alte mijloace de navigație, ci era ziua după soare, noaptea după stele. Nu au văzut soarele, nu au văzut stele, au pierdut orice punct de control cu privire la navigație. Care sunt câteva puncte de control pe care le avem noi în viața noastră? Sunt finanțele, contul în bancă, proprietățile, planurile de pensionare, starea de sănătate, educația, poziția socială. Vine vremea când toate acestea nu mai au nicio valoare. Nu mai poți să ai nicio ghidare după aceste lucruri pentru că s-au dus toate sistemele de referință. Atunci când ești diagnosticat cu un cancer metastatic, mai contează diploma, poziția socială, mai contează atunci când stai în fața unui trac cu 18 roți care vine spre tine, că ai pierdut controlul, contează lucrurile pe care atunci erau puncte de control? Ceea ce învățăm din această lecție este să încercăm să evităm cât ne stă în putință furtunile pe care le creează deciziile noastre care par înțelepte, dar care vin în contradicție cu călăuzirea Duhului Dumnezeu. Ce se întâmplă cu un creștin care este târât în astfel de situații? Cum trebuie să acționeze? Ei, independent de voința ta sau ai făcut decizii greșite și acum ce ai de făcut? Uitați ce face Pavel. Fapte 27:21. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme, atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenii, trebuia să mă ascultați, să nu fi porniți cu corabia din Creta ca să vă scăpați din această primejdie și această pagubă. Vă sfătuiesc ca să fiți cu voie bună, pentru că niciunul dintre voi nu va pieri. În momentul când vin furtunile, trebuie să avem următorul lucru. Dumnezeu îi păzește pe copiii săi în mijlocul furtunilor. Asta este ceea ce vrem să știm dincolo de orice dubiu. În mijlocul furtunii, Dumnezeu vine și îi vorbește lui Pavel, spune: hei, Pavele, nu te teme, fii cu voie bună. Știu că n-ai vrut să te îmbarci în această corabie, știu că ai fost gata să asculți voia mea, de aceea te voi păzi, chiar dacă ai fost târât de alții în această furtună, eu te voi păzi. Este promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o aleșilor lui. Așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove care te-a întocmit. Nu te teme de nimic, eu te izbăvesc, te chem pe nume. Dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine, râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, ea nu te va arde și flacăra nu te va prinde. Pentru că eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Nu te teme de nimic. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu este în stare să salveze 274 de suflete numai pentru că vrea să-l salveze pe Pavel, alesul lui. Pavel, Luca și Aristar erau acolo. Înțelegeți? Erau câțiva oameni al lui Dumnezeu care sunt acolo și din cauza faptului că oamenii aceștia sunt pe corabie, Dumnezeu salvează și restul. Nu poate să nimicească cetatea Sodomei din cauza faptului că mai era un om neprihănit acolo și până nu ieși acolo nu te pot nimici. Și Dumnezeu nu abandonează o biserică din cauza faptului că mai sunt câțiva în biserică. Și Dumnezeu continuă să binecuvânteze această națiune pentru că mai sunt câțiva credincioși în această națiune și sunt mai mulți credincioși în această națiune care merg duminica la biserică decât în oricare altă națiune, de aceea Dumnezeu încă este bun cu noi. Chiar dacă credincioșii și oamenii lui Dumnezeu sunt bațocoriți, acuzați pe nedrept, ca și făcători de rău, ca și creatori de necaz, dacă nu ar fi ei, lumea ar pieri. Credincioșii continuă să fie lumina lumii și sarea pământului. Prezența lor în lume oprește ca întunericul să ia controlul total al lumii. Prezența lor în lume oprește degradarea morală, familială și socială. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinți, frați, rude, prieteni. Vă vor murâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numele meu, dar nici un păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Da, vin necazuri și încercări, dar să știți că Dumnezeu este Cel care e în control și niciun fir de păr nu cade fără voia lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu dă bucurie credincioșilor în mijlocul furtunilor. Vă sfătuie să fiți cu voie bună. Câți dintre noi suntem cu voie bună în mijlocul furtunii? Dumnezeu să ne ierte. În momentul când vine furtuna, trebuie să zicem, Doamne, îți mulțumesc frumos că Tu ești în control și că Tu ești Cel care vei răscumpăra această furtună pentru gloria Ta și pentru binele nostru suprem. Atunci când valurile lovesc mai puternic, atunci când norii sunt mai întunecați, când tunetele și fulgele brăzdează cerul și când vuietul mării este asurzitor, atunci Dumnezeu își scoate cea mai mare laudă din gura copiilor săi care îl onorează prin ce? Prin bucurie, prin laudă. John Wesley mergea misionar în America și s-a declanșat o furtună teribilă. Și toți erau îngroziți, el era înspăimântat că se deschide hăule și îl înghit. Pe vas erau niște frați moravieni. Și frații ăștia moravieni erau plini de bucuria mântuirii, de siguranță și stăteau pe punte și când toți ceilalți zbierau, urlau în panică, ce? Erau plini de bucurie, lăudau pe Domnul. Dumnezeu ridica slavă și onoare din gura acestor frați moravieni. Și asta l-a determinat pe Wesley apoi să caute unde aș putea obține și eu siguranța mântuirii. Bucuria Domnului este tăria noastră. Dacă ai fi fost pe puntea vasului, să fie strigătele disperate ale călătorilor, ale marinarilor, l-ai vedea pe Pavel că este cu mâinile sus, lăudând pe Dumnezeu. Mai Pavel, ce-i cu tine? Ai nebunit? Credeam că ești cucu, dar nici chiar așa. Pe când Pavel este plin de bucurie și dacă ai fi întrebat, mă, de unde ai bucuria aceea? Bucuria pe care o am este aceeași bucurie pe care o am atunci când eram cu picioarele îmbătuci, cu spatele brăzdate de lovituri. Eram plin de bucurie în închisoarea din Filipi. La fel este și aici, plin de bucurie că știu că Dumnezeu își va descoperi brațul și puterea Lui. Și vom ști puterea Lui care este mare. Dumnezeu îi călăuzește pe ai săi în mijlocul furtunilor. Fapte 27:24. Nu te teme, Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului. În momentul când știm că Dumnezeu are un plan cu noi, planul acela se împlinește în ciuda oricărei adversități și oricărei încercări a diavolului de a-l nimici. Diavolul a încercat să-l înghită, dar Dumnezeu zice, nicio problemă, Pavel, sunt cu tine, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și Dumnezeu are planul Lui cu noi, are planul Lui cu viața noastră. Și noi trebuie să ne împlinim planul acesta și nici nu merită trăită viața aceasta dacă nu avem un plan care este din partea lui Dumnezeu pentru care merită să fie trăită. Ei, gunoi, dacă nu ne împlinim planul. Așa că Dumnezeu este Cel care își duce la îndeplinire planul Său. De la început, Anania a spus, este un vas ales pe care l-am chemat să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea brațelor și înaintea fiilor lui Israel și vei arăta ce trebuie să sufere. Dumnezeu îngăduie suferința, îngăduie încercarea și trebuie să fim gata să ne încredem în El și să putem vedea în mijlocul încercărilor puterea nespus de mare a lui Dumnezeu care a început în noi această bună lucrare și o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Amen. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Domnul să ne dea prezența Lui și bucuria Lui, chiar dacă trecem și noi poate printr-o furtună mai mică sau mai mare. Amen.